Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah azza wa jalla di rumah di antara rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Kita kembali dipertemukan di majlis ilmu dengan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita datang ke tempat ini dengan ikhlas, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan bukan ilmu yang menjadikan kita semakin sombong dan semakin jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu hasil kita menurut ilmu, maka ketahuilah ikhwani fiddin, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Bisa jadi kita tidak ikhlas, bisa jadi kita masih melakukan dosa-dosa yang menjadikan ilmu tersebut tidak bermanfaat untuk diri kita. Karena al-ilmu nurun la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan Allah tidak akan berikan cahaya tersebut kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Semoga kita ikhlas dan semoga Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Biiznillah taala kita kembali membaca kitab tauhid dengan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullahu taala, yang mana kita masih membahas bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan tauhid sebagai penghapus dosa. Kita akan masuk ke dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan walahuma fi hadits Itban radhiyallahu anhu fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Walahuma fi hadits Itban, ay lil Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana hadis yang sebelumnya. Fi haditsin tawilin akhrajahu fi sahihaihima. Walahuma, yaitu untuk Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam hadis yang sangat panjang yang mereka sebutkan di dalam sahihnya. Bikamalihi wa hadha tarafu minhu Di Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dengan sempurna, dan ini adalah bagiannya, bagian dari hadis yang panjang tersebut. An Itban bi kasril ain ibn Malik ibn Amr ibn al Ajlan al Hazraji, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan atau bin al Ajlan al Hazraji. Sahabiyun masyhurun badri, sahabat yang masyhur. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar dan meninggal di masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhum. Dan hadis ini ikhwani fiddin patut menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena hadis ini menyebutkan sebab selamat dari api neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajah Allah. Dengannya dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan keselamatan dari Allah, mengharapkan surga Allah dan dibebaskan dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki neraka, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang kuasa membebaskan orang dari api neraka. Sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, maka dialah Allah yang berhak memasukkan orang ke dalam surga. Ada yang dimasukkan tanpa hisab, ada yang dimasukkan setelah Allah Subhanahu wa taala ampuni, ada yang Allah masukkan ke dalam surga setelah Allah siksa di dalam api neraka karena perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Surga dan neraka milik Allah, bukan milik salah satu dari makhluk, apalagi milik salah satu kelompok. Apabila kita masuk pada kelompok tersebut, maka terjamin masuk surga. Surga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita cari surga dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita mencari surga dan mencari keselamatan dari api neraka dengan caranya Allah. Karena tidak ada yang mengetahui bagaimana cara kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga kecuali Allah azza wajalla yang menciptakannya, yang menyiapkan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ini sesuatu yang dipahami oleh semua orang ikhwan fillah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana cara selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Maka apabila kita ingin masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari api neraka, caranya pertama dengan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, jangan beribadah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Dan inilah yang menjadi inti agama kita yang disebutkan dalam dua syahadatain, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Di sini Syekh mengatakan hadza huwa haqiqatu ma'naha, dan ini adalah hakikat maknanya, makna dari la ilaha illallah. Fa inna man qalaha yabtaghi biha wajha Allah la budda an ya'mala bima dallat alayhi min al-ikhlas wa nafy asy-syirk. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah, pasti dia akan melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini dari kewajiban untuk ikhlas dan kewajiban menjauhkan kesyirikan. Kita ulangi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, wajib baginya mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah dari kewajiban untuk ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan juga menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Fa innal muqtada la ya'malu amalahu illa bi istijma'i syurutihi wa intifa'i mawani'ih. Dan sesuatu yang memiliki manfaat tidak bisa mendatangkan manfaatnya kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan telah hilang darinya penghalang-penghalang. Jadi sesuatu yang memiliki manfaat, manfaatnya tidak bisa dia berikan atau tidak bisa didapatkan kecuali dengan syarat-syarat. Kecuali dengan syarat-syarat. Seperti la ilaha illallah ini, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah diharamkan dari api neraka. Tapi apakah mengucapkan la ilaha illallah begitu saja, sekedar kita ucapkan kemudian kita bebas dari api neraka, diharamkan dari api neraka? Tidak. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya yang wajib kita penuhi. Kemudian penghalang-penghalang kita untuk mendapatkan keutamaan ini kita jauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Jadi kita ulangi ikhwanul fiddin, sesuatu yang memiliki manfaat tidak bisa mendatangkan manfaatnya kecuali dengan syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya hilang. Sesuatu yang bisa menghalangi manfaatnya telah disingkirkan, telah dijauhkan. Begitu juga dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Apabila syarat ini ada, maka manfaat dari la ilaha illallah itu bisa didapatkan. Apabila syaratnya tidak ada dan ada penghalang-penghalangnya, maka manfaat dari la ilaha illallah tidak didapatkan. Dan ini akan dijelaskan oleh Syekh pada kesempatan ini, yaitu akan menjelaskan tentang syarat la ilaha illallah yang wajib kita penuhi. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib memenuhi syarat la ilaha illallah, barulah la ilaha illallah ini bermanfaat. Barulah la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya ketika dia memenuhi syarat-syaratnya dan menjauhkan penghalang-penghalang yang bisa menghalangi manfaat la ilaha illallah. Kemudian Syekh mengatakan faqad yatakhallafu anhu muqtadahu li fawati syartin min syurutihi aw li wujudi mani'in. Dan bisa jadi manfaatnya itu tidak bisa diraih atau hilang karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau karena ada satu penghalang. Bisa jadi manfaatnya tidak bisa didapatkan karena satu syaratnya belum terpenuhi. Kemudian juga karena ada satu penghalang. Antum ketika menikah ada syaratnya apa tidak? Atau antum kalau mau nikah, nikah saja begitu? Ada syarat-syaratnya. Kurang syaratnya, KUA tidak mau mencatat. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga dalam hal muamalah, kita berjual beli atau kita ingin bermuamalah dengan orang atau ingin masuk ke suatu lembaga, ada syarat-syaratnya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak diterima. Antum ingin mengelamar kerja, ada syarat-syaratnya. Begitu antum tahu syarat-syarat itu tidak antum bisa penuhi, maju tetap ngelamar kerja atau mundur? Maju atau mundur? Kalau maju nekat namanya, ya. Dan siap-siap ditolak. Ini dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan yang paling besar, yaitu la ilaha illallah. Dan ini yang perlu kita pahami ikhwanul fiddin. La ilaha illallah itu pasti bermanfaat, tapi ingat ada syarat-syaratnya. Kemudian perlu kita jelaskan kembali di sini tentang masalah syarat la ilaha illallah. Ketika kita membahas syarat la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah ini tidak dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah atau Syekh Muhammad At-Tamimi atau Imam Ibn Qayyim rahimahullah, tapi inilah yang dipahami oleh para salaf terdahulu. Jadi syarat la ilaha illallah ini sudah disebutkan di zaman tabi'in. Telah disebutkan di zaman tabi'in. Ada yang tahu siapa tabi'in yang menyebutkan atau pernah menyebutkan bahwa la ilaha illallah ini ada syaratnya? Siapa? Wahab ibn Munabbih. Satu lagi yang masyhur disebutkan oleh para ulama bahwasanya la ilaha illallah ini ada syaratnya. Siapa? Ma'ruf ulama ini. Ana sebutkan kunyahnya Abu Sa'id bin Yasar Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi di kalangan tabi'in yang paling terkenal pernah menyebutkan syarat bahwa la ilaha illallah ini memiliki syarat Imam Al-Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 dan sama wafatnya dengan Imam Wahab ibn Munabbih rahimahumallah. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata kepada seorang yang sedang menguburkan atau yang sedang mengubur istrinya, mengantarkan istrinya ke kuburan. Kemudian dia bertanya, "Madza a'adatta li hadzal yawm?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari seperti ini, yaitu bertemu dengan kematian? Orang tersebut mengatakan, "A'adattu la ilaha illallah mundu 70 sana." Yang aku persiapkan adalah la ilaha illallah semenjak 70 tahun. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ni'mal 'uddah." Ini adalah sebaik-baik persiapan. Walakin la ilaha illallah laha syurutun. Akan tapi la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya. Jadi beliau mengatakan ada syarat-syaratnya. Begitu juga Imam Ibn Munabbih ketika ditanya oleh seseorang, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Beliau mengatakan, na'am. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Beliau mengatakan benar, la ilaha illallah ada kunci surga, tapi tidak ada kunci melainkan ada giginya. Idza ji'ta bimiftahin lahu asna futiha laka. Kalau engkau membawa kunci yang ada giginya, maka engkau bisa membuka pintu. Jadi ikhwan fillah, masalah syarat la ilaha illallah ini dipahami sejak dahulu. Dan ini adalah dua ulama dari kalangan tabi'in yang sangat masyhur menyebutkan masalah ini. Jadi bukan hasil rekayasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana sebagian orang alergi. Mereka tidak mau disebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Padahal kalau disebutkan syarat salat mau. Padahal Nabi tidak pernah menyebutkan salat syaratnya 1 2 3. Ada enggak hadis yang menyebutkan seperti itu? Tidak ada. Begitu juga dengan la ilaha illallah, tidak disebutkan syarat-syaratnya oleh Nabi, syaratnya sekian. Dalilnya ini, tidak. Tapi ulama menyebutkan syarat-syaratnya an tariqil istiqra, dengan cara mereka meneliti dalil, mempelajari dalil Al-Qur'an dan sunnah, sehingga mereka menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah ada 7 syarat sebagaimana yang akan disebutkan oleh Syekh. Wa mimma qayyadat bihi fil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam ghairu syakin. Dan di antara yang mengkhususkan hadis tentang la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah adalah ghairu syakin, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada keraguan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada keraguan, ini di antara yang mengkhususkan hadis yang umum yang menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Tadi disebutkan dalam hadis itsban harus ikhlas. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan ghairi syaqin, tanpa ada keraguan. Wa fi sahihi, dan di dalam sahih Bukhari, ini juga yang diantara mengkhususkan hadis yang umum. Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain disebutkan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullah 'alan nar." barang siapa atau tidaklah seseorang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, jujur dari hatinya, melainkan Allah akan haramkan atasnya api neraka. Artinya pasti Allah masukkan ke dalam surga. Apa syaratnya? Jujur. Ini diantara syarat la ilaha illallah, yaitu harus mengucapkannya dengan kejujuran. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim, la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa daqal al-jannah. Tidaklah seorang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, dengan keduanya, yaitu dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tanpa ada keraguan di dalam hatinya, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Ini juga syarat la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Walahu aydan, dan disebutkan juga dalam riwayat Muslim, man laqita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Dan siapa saja yang kau bertemu dengannya dan dia bersaksi la ilaha illallah yakin dengan hatinya, maka kabarkan kepada dia surga. Wa fihi ma marfu'an, dan disebutkan dalam Bukhari Muslim, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-jannah. Barang siapa atau tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati, thumma mata 'ala dhalika, kemudian dia mati di atas mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi hadis-hadis ini ikhwani fiddin mengkhususkan hadis yang sifatnya umum, yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk ke dalam surga. Maka sesuatu yang umum di dalam syariat kita harus dipahami dengan hadis-hadis yang khusus. Bagaimana kata Syekh di sini, fayuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Maka hadis-hadis yang umum yang menyebutkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga, ini hadisnya umum. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Maka hadis ini harus dipahami dengan hadis-hadis yang khusus. Seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah jujur di dalam hatinya, maka Allah haramkan baginya neraka. Barang siapa yang mengucapkannya dengan tanpa keraguan, dengan keyakinan, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa mengucapkannya dan dia mati di atas la ilaha illallah, ya, tanpa pernah dibatalkan dengan pembatal-pembatal la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi ada syarat-syaratnya. Kemudian perhatikan di sini ikhwani fiddin, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh Syekh, qala Syekhul Islam wa ghairuhu, berkata Syekhul Islam dan yang lainnya, qalaha bi sidqin wa ikhlasin wa yaqinin wa ma ta'ala dhalik fa inna haqiqata at-tauhid injidabul qalbi ila Allah jumlatan bi ayyatuba min adh-dhunubi taubatan nasuha fa idza mata 'ala tilka al-hal nala dhalika. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, ikhlas, yakin, dan dia meninggal di atas itu, itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga dan diharamkan dari api neraka. Sungguh kata beliau, hakikat tauhid adalah injidabul qalbi ila Allah jumlatan. Hakikat tauhid adalah ketertarikan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh, yaitu dengan dia bertaubat, dengan taubat nasuha dari semua dosanya. Kalau dia mati di atas keadaan itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan la ilaha illallah. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, sekalipun dia berbuat dosa, dia akan segera kembali kepada Allah azza wa jalla. Karena ikhwani fiddin, orang yang bertauhid dia tidak tahan dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu-waktunya dipenuhi dengan bertaubat. Hatta bahkan kalau dia selesai melaksanakan ibadah, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita istighfar setelah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri penghuni surga. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatajafa junubuhum 'anil madajid. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka sekalipun beribadah kepada Allah masih ada rasa takutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan wa qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidur. Kenapa? Salat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah orang sholat di malam hari melainkan karena dia cinta kepada Allah SWT dan Allah mencintainya. Kalau dia mengerjakan itu dengan ikhlas. Wa qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari sedikit dia tidur karena beribadah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Setelah sholat malam mereka istighfar kepada Allah SWT. Jangankan berbuat dosa, orang yang kuat tauhidnya, sempurna tauhidnya, dia baru selesai melaksanakan qiyamul lail saja masih bertaubat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau dia berbuat dosa? Makanya di sini disebutkan oleh Syekhul Islam dan lainnya, orang yang bertauhid hatinya sangat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka dia akan segera bertaubat sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Sehingga inilah yang menyebabkan dia bersih dari dosa, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tanpa membawa dosa, sehingga masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Bukan berarti orang yang bertauhid itu atau orang yang sempurna tauhidnya kemudian tidak pernah melakukan dosa. Karena ini tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu sempurna dalam artian tidak pernah melakukan dosa. Itu tidak mungkin. Hatta ahli tauhid dia berbuat dosa. Akan tapi apa yang ada di dalam hatinya dari keikhlasan mengucapkan la ilaha illallah, dari kejujuran dan keyakinan, menjadikannya segera bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini maksud dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi orang yang bertauhid tidak kuat lama-lama berbuat dosa tanpa bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi apakah dia bisa melakukan dosa? Iya. Lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka salah. Antum ingat kisah seseorang yang sering dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sering minum khamar, kemudian dicambuk. Maka ada salah seorang sahabat yang mencelanya dan mengatakan ma aktsara ma yu'ta, betapa seringnya dia dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mencelanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan engkau mencelanya, jangan engkau laknat dia, sungguh dia itu mencintai Allah dan rasulnya. Tapi tolong ini dipahami baik-baik, jangan kemudian antum menganggap diri sudah sempurna tauhidnya, sekarang berbuat dosa nanti bertaubat. Sekali lagi ikhwani fiddin, orang yang berbuat dosa besar atau umumnya orang yang berbuat dosa sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, innahum fi khataril masyiah. Ibnu Hajar mengatakan innahum fi khataril masyiah. Orang yang melakukan dosa dia berada di dalam bahaya masyiah. Kenapa? Karena tergantung dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki maka dia diampuni, kalau Allah tidak kehendaki maka dia disiksa terlebih dahulu. Dan akan disebutkan nanti bagaimana orang yang bertauhid terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu qad tawatarat al-hadithu bi annahu yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. Dan telah disebutkan dalam hadis yang sangat banyak tentang keluarnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka, disebabkan karena di dalam hatinya masih ada keimanan sebesar biji sawi. Dan ini ada di antara ahlu tauhid, dia bertauhid tapi melakukan dosa. Sehingga iman yang tersisa ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla hanya sebesar biji sawi. Ini bahaya apa tidak, ikhwan fillah? Bahaya. Jadi jangan mengatakan saya akan bertauhid, insyaallah selamat. Sehingga orang yang berbuat dosa itu sangat berbahaya. Maka jangan ya merusak tauhid kita hanya ingin mendapatkan kenikmatan maksiat. Yang mana kenikmatan maksiat itu semu. Sehingga orang yang tauhidnya sempurna, dia tidak akan pernah menukar kesempurnaan tauhidnya dengan berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Orang yang sempurna dan kuat tauhidnya, dia tidak akan pernah menukar kesempurnaan tauhidnya dengan berbuat maksiat. Jadi telah disebutkan dalam banyak hadis bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah keluar dari api neraka, karena di dalam hatinya masih ada iman sebesar biji sawi. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, ya, Nabi SAW bersabda, inna allaha yudkhilu ahlal jannatil jannah wa yudkhilu ibadahu al jannata birahmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penghuni surga ke dalam surga dan memasukkan hambanya ke dalam surga dengan kasih sayangnya. Wa yudkhilu ahlan narin nar, dan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, unzuru man fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman fa akhrijuhu. Lihat di neraka, cari orang-orang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, keluarkan dia dari api neraka. Fakharaja minha humaman qadim tuhishu, maka dia keluar dari api neraka dalam keadaan gosong karena sudah dibakar. Waliyadzubillah, terbakar kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan, kemudian dia masuk ke dalam api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawatara bi anna katsiran mimman yaquluha yadkhulu an-nar thumma yakhruju minha. Dan disebutkan juga dalam hadis yang sangat banyak mutawatir, orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam neraka kemudian dia keluar dari api neraka. Dan ini banyak yang insyaallah sebagian hadisnya pernah kita dengarkan. Ada orang yang masuk neraka karena tetangganya, ada orang yang masuk neraka karena lisannya, karena kezalimannya, karena mengambil harta orang lain, karena dia pernah membunuh atau zalim kepada orang lain padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini juga hadisnya sangat banyak menjelaskan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia bisa masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari neraka. Kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa tawatara bi annahu yuhramu 'alan nar man qala la ilaha illallah. Dan disebutkan juga secara mutawatir bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan atasnya api neraka. Wa man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, yaitu masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, lakin ja'at, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, lakin ja'at muqayyadatan bil quyud istiqal, akan tapi kalimat ini ya atau hadis-hadis yang banyak tadi datang dengan membawa syarat yang berat, ya, syarat yang berat. Jadi tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk ke dalam surga. Apa buktinya? Hadisnya sangat banyak. Ada di antara orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masuk ke dalam neraka dan di hatinya hanya tersisa iman sebesar biji sawi. Dan ini syaratnya bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik atau melakukan pembatal-pembatal keislaman. Kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka tidak ada sisa iman di dalam hatinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa pernah berbuat syirik, maka pasti la ilaha illallah akan bermanfaat baginya. Qala syarihu wa ghairuhu, berkata syarih dan yang lainnya, Bisa jadi syarih maksudnya di sini adalah Syekh Sulaiman yang mensyarah yang mensyarah Kitab Tauhid di dalam kitabnya yang bernama Taisirul Azizul Hamid. Dan Syekh mengambil syarah ini dari kitab itu, dan ini adalah hasiahnya. Qala asy-syarih wa ghairuhu la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa'u qailuha illa bi ijtima'iha. Dan disebutkan oleh syarih dan yang lainnya bahwasanya harus di dalam kesaksian la ilaha illallah, ya, harus ada pada kesaksian la ilaha illallah 7 syarat. Dan orang yang mengucapkannya tidak akan bermanfaat baginya la ilaha illallah kecuali dengan terkumpulnya 7 syarat ini. Ahaduha al-ilmu, yang pertama. 7 syarat la ilaha illallah. Dan ini insyaallah sudah sering kita dengarkan juga. Tapi ini min babit tadzkir, min babil mudzakarah. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Ilmu itu akan hidup kalau diulang-ulang. Kalau di mudzakarah, kalau diingat-ingat. Jangan sampai kita lupa ketika ditanya nanti apa syarat la ilaha illallah, lupa saya. Maka kita kembali ingat lagi. Walaupun ya, syarat masuk surga itu enggak harus hafal 7 ini. Ya, tapi harus diamalkan dan harus ada. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu yang menghilangkan kejahilan tentang la ilaha illallah, yaitu ilmu tentang la ilaha illallah, memahami maknanya, mengetahui syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ilmu yang bisa menghilangkan kejahilan kita tentang la ilaha illallah, ya, tentang apa yang menjadi konsekuensinya dari kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Berarti di sini kita harus berada di din. Kita harus mempelajari kewajiban-kewajiban kita. Kita harus mempelajari kewajiban-kewajiban kita dan mempelajari apa yang wajib kita jauhkan. Ini batasan ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama, mempelajari tentang la ilaha illallah, semua yang berkaitan dengannya, dan mempelajari apa yang menjadi keharusan setelah mengucapkan la ilaha illallah, yaitu belajar agama. Apa yang wajib kita pelajari dari din ini, yaitu apa yang wajib kita lakukan dan apa yang wajib kita tinggalkan. Ini wajib kita pelajari. Jadi syarat yang pertama adalah ilmu yang menghilangkan kejahilan. Kemudian yang kedua, yakin yang menghilangkan keraguan. Yang kedua, yakin yang menghilangkan keraguan. Maka tidak boleh seorang muslim ragu tentang la ilaha illallah dan ragu tentang agama ini. Kalau kita yakin dengan la ilaha illallah dan makna serta konsekuensinya, maka kita harus yakin tentang agama ini dengan segala konsekuensinya, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau ragu, maka bisa jadi itu akan membatalkan la ilaha illallah. Ragu terhadap agama, ragu terhadap la ilaha illallah, maka ini bisa membatalkan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang. Kemudian syarat yang ketiga, al-qabulu al-munafi lirradd. Menerima, penerimaan. Menerima sepenuhnya la ilaha illallah. Penerimaan yang menghilangkan segala bentuk penolakan. Jadi menerima la ilaha illallah beserta konsekuensinya. Jadi menerima din seluruhnya dan tidak boleh menolak sedikit pun dari la ilaha illallah dan agama ini. Kemudian yang keempat, al-inqiyadu al-munafi lit-tark, yaitu kepatuhan yang menghilangkan segala, atau ketaatan yang menghilangkan segala bentuk meninggalkan ketaatan. Artinya tidak taat. Jadi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh terhadap apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Berarti patuh terhadap din. Tunduk pada aturan agama. Kemudian yang kelima, al-ikhlas al-munafi li syirk. ikhlas mengucapkan la ilaha illallah yang menghilangkan segala bentuk kesyirikan. Yang keenam, as-sidqu al-munafi lil kadzib, yaitu jujur mengucapkannya. Kejujuran yang menghilangkan segala bentuk pengingkaran atau kedustaan. Benar-benar jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah dan jujur beragama kepada Allah tabaraka wa taala. Yang ketujuh, al-mahabbah al-munafi li dhiddiha, yaitu cinta. Mencintai la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mencintai apa yang menjadi konsekuensinya. Kecintaan yang menghilangkan kebencian, yang tidak menyisakan sedikit pun kebencian kita terhadap la ilaha illallah dan apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah yang ada pada din ini, pada agama ini. Ini tujuh syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh sebagian ulama di dalam sebuah bait, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Hafalkan bait ini, insyaallah tidak akan lupa. Ya. Ilmun yakinun ikhlas, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Sudah hafal? Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka. Sudah berapa? 7. Sudah 4. Ya. Sampai lupa. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma. Ya. Sudah 4. Ya, ma tadi bukan. Itu ma'a maksudnya. Ya. Mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ana ulangi, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Jadi ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Ya. Mahabbatin, cinta. Wa inqiyadin, kepatuhan. Wal qabul, dan penerimaan. Dan ketujuh syarat ini harus menghilangkan penghalangnya, yaitu lawan-lawannya. Itu harus hilang. Ilmun harus menghilangkan kejahilan kita tentang la ilaha illallah dan tentang kewajiban kita, kejahilan tentang kewajiban kita dalam din ini. Kemudian yakin yang menghilangkan keraguan kita. Kemudian ikhlas yang menghilangkan segala bentuk kesyirikan. Kejujuran yang menghilangkan segala bentuk kedustaan. Kemudian kecintaan yang menghilangkan segala bentuk kebencian. Kemudian kepatuhan yang menghilangkan segala bentuk ketidakpatuhan. Dan yang terakhir, penerimaan yang menghilangkan segala bentuk penolakan. Kita sebutkan ikhwan fiddin syarat la ilaha illallah ini beserta dalil-dalilnya. Tadi dalil-dalilnya sudah sebagian kita sebutkan, disebutkan oleh Syekh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan juga syarat-syarat dari Al-Qur'an. Yang pertama ilmu, dalilnya adalah surat Al-Zukhruf ayat 86. Yang tidak hafal nanti antum lihat Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 86. Apa bunyinya? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kesaksian yang benar dan dia mengetahui. Jadi ini dalil tentang ilmu, ya. Tentang ilmu, maka harus mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya, mengetahui syarat-syaratnya, dan mengetahui apa menjadi konsekuensinya. Karena bisa jadi orang ketika mengetahui maknanya, dia tidak jadi mengucapkannya. Seperti orang-orang musyrikin. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un mujab. Mereka mengatakan, apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan itu cuma satu? Sungguh ini perkara yang aneh. Karena mereka tahu maknanya, mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mengetahui konsekuensinya. Kalau mereka ucapkan berarti semua sembahan mereka yang banyak ini mereka wajib tinggalkan, sehingga tidak mau mengucapkannya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui maknanya. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kemudian yang kedua apa? Yakin. Ya. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syaqin. La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syaqin. Fihima illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan keduanya, dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tanpa ada keraguan di dalam hatinya. Berarti yakin. Dalam riwayat yang lain, mustayqinan bihi qalbuh. Dia ucapkan dengan penuh keyakinan dari hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya api neraka. Dan dalilnya dari Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hanyalah orang-orang yang tidak ragu. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak ragu. Disebutkan di sini innama. Orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak ragu. Al-Hujurat ayat 15. Dalil tentang ilmu surat apa? Az-Zukhruf ayat 86. Hadisnya silahkan lihat di kitab, nanti ada. Kemudian syarat yang ketiga, ikhlasun. Yang disebutkan oleh Syekh di sini yang ketiga tadi al-qabul, ya, yang kedua yakin, yang ketiga al-qabul. Yaitu menerima la ilaha illallah dan apa yang menjadi konsekuensinya, termasuk juga mengamalkan din ini secara keseluruhan tanpa memilih-milih, ini yang sesuai dengan keinginan kita, ini tidak sesuai kemudian kita jauhkan. Kita wajib mengamalkan din seluruhnya dan itu menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah, menerimanya dan menerima apa yang menjadi konsekuensinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. As-Saffat ayat 35 dan 36. Innahum kan idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Artinya mereka menolak. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami gara-gara seorang tukang syair dan orang yang gila. Ini kata mereka ketika Nabi mengajak mereka mengucapkan la ilah. Mereka tidak mau menerimanya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus menerima la ilaha illallah dan apa yang menjadi konsekuensinya. Kemudian yang keempat, al-inqiyad al-munafilit tar, yaitu tunduk patuh terhadap la ilaha illallah dan apa yang menjadi konsekuensinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 22. Ini dalilnya. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia muhsin dan dia berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa. Dan yang dimaksudkan dengan urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah. Maka barang siapa yang menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Tanda orang berserah diri kepada Allah, dia patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tunduk terhadap perintah-perintahnya, tidak ada pembangkangannya sedikit pun kepada Allah azza wa jalla. Ya, kemudian as-sidqu atau al-ikhlas. Dan ini al-ikhlas ada dalilnya tadi di hadis, ya, yang kita baca ini adalah dalil ikhlas. Fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, sangat banyak dalil-dalil tentang ikhlas. Salah satunya adalah hadis yang sedang kita baca. Ya. Kemudian as-sidqu, jujur. Ya. Tidak dusta sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi apakah mereka jujur? Tidak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin yuqadi'unallaha walladheena amanu. Dan seterusnya. Jadi orang-orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dan mereka itu tidak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak jujur mengucapkan la ilaha illallah dan tidak jujur beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian al-mahabbah, dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum qahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan dari selain Allah, yaitu menjadikan sesembahan selain Allah yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman jauh lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat-syarat la ilaha illallah beserta dalil-dalilnya, baik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari Al-Quran. Dan sekali lagi ikhwani fiddin, syarat-syarat la ilaha illallah ini tidak dibuat-buat oleh ulama kita, tapi sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama kita seluruhnya tanpa terkecuali dari semua madhab menjelaskan ini, termasuk ulama madhab Syafi'i. Ada sebuah kitab berjudul Juhudus Syafi'iyah fi taqriri tauhidil ibadah, usaha ulama-ulama Syafi'i dalam menetapkan tauhid uluhiyah. Di situ sangat banyak ulama-ulama kalangan Syafi'i dari zaman terdahulu yang menyebutkan syarat la ilaha illallah, termasuk Imam Syafi'i, Ibnu Hajar dan yang lainnya, termasuk juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga syarat la ilaha illallah ini bukan dibuat-buat oleh ulama yang hidup pada zaman ini atau oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah azan salat Isya. Tafadhal. Tayyib, ikhwani wa akhwati fid din, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sedikit. Tapi ini ada permohonan agar kita jelaskan lebih pelan dan kita ulangi lagi. Ya, insyaallah kita ulangi. Yaitu terutama tentang syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah ada berapa syaratnya? 7. Pertama, ilmun, yakin, ikhlasun, sidqun, mahabbah, apa? Inqiyadun, wal qabul. Ada 7. Ya. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Tadi kita sebutkan ilmu, dalilnya adalah surat Az-Zukhruf ayat 86. Kemudian yang kedua apa tadi? Yakin. Apa dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat 15. Ada yang hafal? Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. yakin. Orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, man laqita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Apabila engkau bertemu dengan orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah dengan yakin dari hatinya, maka beri dia kabar gembira dengan surga. Kemudian yang ketiga apa? Apa? Al-Qabul. Apa dalilnya? Surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Ada yang hafal? Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ini As-Saffat ayat 35 dan 36. Kemudian al-inqiyad. Dalilnya surat Al-Luqman ayat berapa? 22. Al-Luqman ayat 22. Ada yang hafal? Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, Luqman ayat 22. Kemudian ikhlas. Ya, dalilnya adalah hadis yang sedang kita bacakan ini. Kemudian as-sidq. Jujur. Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, ya, yang menyebutkan tentang harus jujur mengucapkannya. Nabi SAW bersabda, ma min ashadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi harramahullah illa harramahullah ala nar. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan muhammad rasulullah jujur dari hatinya, maka Allah haramkan, ya, dari api neraka. Kemudian yang terakhir mahabbah. Al-Baqarah ayat 8 ayat 100 berapa? 65. Ya. Taib. Ini syarat tentang la ilaha illallah, ikhwan fiddin, masing-masing syarat ini membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Ya. Masing-masing membutuhkan penjelasan yang lebar. Intinya apa? Belajar agama. Intinya adalah mempelajari din ini. Jadi kalau antum ingin sempurna tauhidnya, pelajari agama, amalkan apa yang Allah wajibkan dan jauhkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Karena itu menjadi konsekuensinya. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah seperti ini, pasti dia taat kepada Allah, pasti baik agamanya, pasti tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti akan disebutkan sedikit penjelasan pengaruh dari mengucapkan la ilaha illallah ini dengan penuh keikhlasan. Wa ruknaha an-nafyu wal itsbat. Dan rukun dari la ilaha illallah ada dua. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. Meniadakan. Apa yang ditiadakan? Ditiadakan sesembahan selain Allah. Yaitu kita yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menafikan segala bentuk sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Dan ini harus kuat. Karena ini menjadi rukun la ilaha illallah. Sebagaimana sholat juga ada rukunnya. Ketika sholat tidak terpenuhi rukunnya, maka sholat itu tidak sah. Begitu juga dengan la ilaha illallah. Dan sangat banyak dari dalil yang menyebutkan tentang rukun la ilaha illallah ini. Di antaranya yang pernah kita sebutkan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk sembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rukun dari tauhid. Kita harus yakin tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak menerima segala bentuk ibadah kita. Tidak manusia, tidak nabi, tidak orang soleh, tidak juga malaikat, langit, bumi dan seterusnya. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kita. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah. Kemudian kita yakinkan diri kita dan tetapkan dalam hati kita dengan kuat-kuat, yang berhak mendapatkan ibadah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau rukun ini ada dalam diri kita, maka akan kuat ikhlas kita. Dan kita akan benci kepada pujian-pujian manusia. Dan tidak mungkin kita akan berbuat syirik kalau rukun ini terpenuhi. Nafyul ilahiyyati amma siwallah wa ithbatuha lillahi wahdah, yaitu meniadakan sesembahan selain Allah, wa ithbatuha lillahi wahdah, dan hanya menetapkan keberhakan untuk diibadahi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi meniadakan keberhakan untuk disembah dari selain Allah dan menetapkan hanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaru man yaqulu hal yaum la ya'rifu ma'naha, dan kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengerti maknanya, tidak mengetahui maknanya. Apa buktinya? Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi melanggar apa yang menjadi konsekuensinya, atau tidak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak faham tentang makna la ilaha illallah. Maka orang yang faham tentang la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan kesyirikan, maka dia akan tunduk dengan din ini. Dia akan mudah dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan agama ini. Ketika antum belum paham tentang tauhid, bagaimana rasanya menjalankan perintah-perintah Allah? Berat. Bagaimana rasanya meninggalkan larangan-larangan Allah? Berat. Masa sedikit-sedikit haram. Ketika ada orang yang menyebutkan ini hukumnya haram, masa sedikit-sedikit haram. Padahal ini ucapan yang mengatakan masa sedikit-sedikit haram, ini adalah kedustaan. Wailah, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Dia inginkan Allah menyebutkan yang halal itu semuanya dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu lebih dari 30 juz. Yang Allah sebutkan adalah yang haram-haram, karena memang haram itu sedikit. Wala ya'riful ikhlas walal yakin, dan dia tidak mengerti tentang keikhlasan dan keyakinan. Aw yaquluha taqlidan aw adatan walam yukhalit al-iman bashashata qalbi, atau dia ucapkan karena ikut-ikutan saja, atau karena menjadi kebiasaan orang, sementara iman belum bercampur kuat di dalam hatinya. Iman belum tertancap kuat di dalam hatinya. Wa ghalibuhum man yuftan 'inda al-maut, dan kebanyakan orang yang seperti ini yang mengucapkan la ilaha illallah seperti ini, inilah orang yang terfitnah sebelum atau tatkala dia sakaratul maut. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu, tanpa atau karena ikut-ikutan saja, tidak pernah dipelajari, maka ini adalah orang yang paling banyak terfitnah di saat dia sakaratul maut. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengarkan orang mengucapkan sesuatu, maka aku ucapkan. Dia ucapkan tanpa ilmu. Maka ikhwani fiddin, wajib kita pelajari tentang la ilaha illallah, berarti kita wajib mempelajari tauhid, mempelajari tentang ikhlas, dan mempelajari tentang kesyirikan. Karena barulah tauhid kita akan tegak, la ilaha illallah akan tegak dalam diri kita, kalau kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan segala kesyirikan. Dan tidak mungkin kita bisa ikhlas dan menjauhkan kesyirikan tanpa kita belajar, karena tidak ada orang yang lahir di dunia ini berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui. Maka marilah ikhwani fiddin, terus kita belajar terutama tentang tauhid. Semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan tauhid di dalam hati kita, dan semoga kita diwafatkan di atas tauhid, dan juga semoga kita termasuk ahli tauhid. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.